Takim pare papri, jetë si me i vatër.